Pasākums sāksies vakarā 6:00, kad patiesībā viss ārā dabā jau ir pilnīgi satumsis. Tāpēc arī aicinām viesus un apmeklētājus ņemt līdz lukturīšus, lai mēs varētu ļoti labi paskatīties, lai mēs varam redzēt, kas tad tur tai mežā, līgans dabas takās, dzīvnieku aplokos notiek tumsā. Jo patiesībā tumsā jau dzīve neapstājas un dzīvnieki ir saskatāmi, viņi dzīvo savu dzīvi, acis ir spožas vienam otram, un tā sajūta ir interesanta ejot dabā tumsā. Mēs esam ieplānojuši pasākumu gaitā iet pār gājienā kopā ar gidu, un gids arī nedaudz pastāstīs, lai jūs labāk varētu ieraudzīt to, ko mēs skatīsimies, un tā mērtiecīgi tā pastaiga ir plānota garām pūcēm, garām lūšiem, galām mežacūkām, un tos trīs dzīvniekus noteikti arī varēsim saredzēt. Ja ne pašu dzīvnieku pilnā augumā, tad noteikti viņu spožās atstiņas pamanīsim, kas pretīm raugās.